Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Cor meum et caro meam exultaverunt in Deum vivum, et enim passer in venit sibi domum, et tortor ubi rebonat colosso.